Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Frații mei, pacea Domnului, pun înaintea dumneavoastră o problemă. Sunt oameni care zic că sunt mântuiți și nu mai au nicio grijă. Și vin la biserică, dau slavă lui Dumnezeu și sunt bucuroși. Sunt alții care vin la biserică cu inima într-un tremurat și se tot întreabă: oare eu am vreo șansă la cer? Domnul mă primește? Oare cum este? Aș vrea să pun înaintea dumneavoastră această întrebare și anume, care dintre cele două clase stă bine? Păi dacă niciuna nu e bine, atunci cum să fii? Asta este a treia întrebare. Deci nu-i bine nici să te îngrijorezi, nu-i bine nici să fii sigur cum ar trebui să fii. Aș dori să analizăm puțin câteva exemple biblice în legătură cu treaba asta, cu această situație, și apoi să încercăm să vedem Biblia și Spiritul Profetic cum ne ajută să dăm răspuns la această întrebare. Doamne, dar cum este, de fapt? Vă invit să descriem Scriptura în Luca 18, versetul 18. Un fruntaș a întrebat pe Domnul Iisus: bunule învățător, ce trebuie să fac să moștenesc și eu cerul? Acum, vreau să înțelegem foarte bine, e ca noi, tânărul acesta. Adică, e la biserică, vine la biserică, dar este frământat de această idee. Doamne, oare eu am rezolvat problema cerului sau e nerezolvată în viața mea? Cum era în viața tânărului bogat? Era rezolvată sau nu? Nu era rezolvată. El știa lucrul ăsta. Vi se pare că tânărul bogat era liniștit sau neliniștit? Se pare că face parte din categoria neliniștiților. El se întreabă: Doamne, ce să fac să moștenesc viața veșnică, pentru că nu e în regulă ceva la mine. Domnul Iisus Hristos îi spune în versetul 20: tu știi poruncile. Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. O, zice el, din punct de vedere a acestor lucruri, eu le-am păzit pe toate din tinerețea mea. Vreau să vă întreb, creează ținerea poruncilor vreodată oarecare liniștire a conștiinței? Creează sau nu? Doamne, sunt adventist, vin la biserică, dau zecime, fac tot ce pot, tu știi treaba asta. Uite, nu greșesc, nu păcătuiesc. Creează o liniștire a conștiinței. Vă rog să observați că, deși, așa cum spuneți dumneavoastră, teoretic se poate crea o liniștire a conștiinței, pe fondul practic, tânărul bogat nu e liniștit. Se pare că poruncile nu reușesc să îi acopere sensul lui de siguranță. Nu îi dau siguranță acestui tânăr. Și din cauza asta insistă, din cauza asta îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos: Doamne, ce să, cum e? Și Mântuitorul se uită la el, știe despre ce este vorba și spune: uite, tu ai rezolvat o problemă a vieții tale, păcatul. Se pare că tu, din punct de vedere al păcatelor cunoscute, tu zici că nu mai păcătuiești. Dar la tine problema e alta. Care era problema? Tânărul ăsta nu rodea. Pentru că ceea ce îi spune Domnul Iisus Hristos acestui tânăr, puțin mai târziu, și anume, versetul 22, vinde tot ce ai, împarte la săraci, îți faci o comoară în cer și apoi vino și urmează-mă, lucrurile astea sunt roade. Deci, când un om îl găsește pe Domnul Iisus Hristos și îl urmează, atunci așa rodește sufletul acelui om. Problema, diagnosticul, deci, al acestui tânăr era că el aparent, din punctul lui de vedere, el nu păcătuiește. Domnul Iisus Hristos nu-l corectează la capitolul ăsta, nu-i spune: vezi că nu e adevărat că ai ținut cele 10 porunci. Nu, lasă în pace, dar îi spune: problema la tine este că Tu te-ai blocat aici, tu doar nu păcătuiești, dar tu nu rodești. Se pare că acest domeniu creează neliniște în viața lui și tânărul bogat știe că el nu rodește. El simte lucrul acesta. El nu rodește. Cu toate astea, nu știe ce să facă. Și când Mântuitorul îl împinge, du-te și rodește, el spune nu. Așa, pentru început, e mai ușor să rodești sau să te chinui să ții legea? Ce e mai ușor? Pentru că dacă cineva nu rodește, înseamnă că el s-a chinuit să țină legea. El n-a găsit plăcere în ținerea legii. Psalmistul vorbește la un moment dat: legea ta este în străfundul inimii mele. În Psalmul 119 spune: am mai multă bucurie când țin legea Domnului decât când dau ei, când le rodesc țarinile. În mod normal, legea ar trebui să aducă bucurie și ar trebui să aducă roade. Omul respectiv să fie dispus să schimbe tot. Repet, problema la tânărul bogat era că nu rodea. O primă imagine. A doua imagine. Aș vrea să ținem cont de Luca 18 și să mergem spre Matei 7. Versetul 21. De asemenea, un text pe care îl știm toți. Versetul 22. Ne vom întoarce la 21. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi demoni în numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Întrebare. Sunt acești oameni siguri? Au siguranță că sunt mântuiți? Da. Ei sunt siguri că sunt mântuiți? Vin înaintea Domnului cu laude, cu mulțumire și Domnul Iisus Hristos le spune: niciodată nu v-am cunoscut. Mare surpriză. Ce anume i-a făcut pe ei să fie siguri? Cineva îmi spune faptele, cineva îmi spune înțelegerea, dar ei spun aici, ei spun, ei justifică: Doamne, nu se poate, pentru că noi ne-am bazat pe ce? Noi am prorocit, am scos demoni în numele Tău, am făcut minuni în numele Tău. Ăsta sunt elementele care i-au făcut pe acești oameni să fie siguri că ei vor fi mântuiți. Surpriza a fost extraordinară. Tânărul bogat nu era sigur. Acești proroci sunt siguri. Matei 24. Pentru ca să vedeți că Domnul Iisus Hristos, 25 de fapt, Domnul Iisus Hristos are în vedere acest element al surprizei foarte puternice. Versetul 31. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va sta pe scaunul domniei al slavei sale. Neamurile vor fi adunate înaintea lui. Le va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Și când îi va despărți, acolo din nou se vor descoperi mari surprize. Oamenii vor fi extrem de surprinși. Împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeirea lumii. Am fost flămând, mi-ați dat de mâncare, mi-a fost sete, mi-ați dat de băut, am fost străin, m-ați primit, am fost gol, m-ați îmbrăcat, am fost bolnav, ați venit să mă vedeți, am fost în temniță, ați venit pe la mine. Și atunci neprihăniții vor fi extraordinar de surprinși. Doamne, noi am făcut treaba asta? Când am făcut noi? Când te-am văzut noi flămând? Când ți-am dat să mănânci? Când? Aparent, aici, Domnul Iisus Hristos nu întreabă nimic de porunci. Am auzit N predici vorbind despre pilda aceasta și spunând: vedeți că Domnul nu întreabă la ziua judecății de nicio poruncă. Nu întreabă. Uite, întreabă dacă ai făcut bine, dacă te-ai dus în temniță. Asta întreabă. De ce oare nu întreabă Domnul Iisus Hristos? Aici. Accentul pe care îl pune Domnul Iisus Hristos, acum ca și întotdeauna, este pe roadă. Frații mei, legea este împotrivirea față de păcat. Este foarte clar. Legea a fost dată din pricina păcatului, a fost dată să condamne păcatul, legea există în universul acesta să distrugă păcatul și trebuie să înțelegem că nu există nicio posibilitate de mântuire decât prin distrugerea păcatului. Dacă păcatul nu e distrus, nu e mântuire. Deci legea cu asta se ocupă. Cu distrugerea păcatului în noi, în univers, și cu cei care se lipesc de păcat. Însă, legea nu-i destul. Marele frumos pe care îl apreciază Dumnezeu în momentul în care spune veniți la mine, nu este faptul că doar cineva n-a păcătuit, ci este faptul că atunci când n-a păcătuit, a început să și rodească în același timp. În viața unui om se întâmplă două lucruri prin harul lui Dumnezeu. Și eliminarea păcatului, biruința păcatului, dar și rodirea. Și se pare că ceea ce spune Domnul Iisus Hristos aici este ceea ce caut eu la oamenii mei, în poporul meu. Pentru că, iertați-mă, Domnul Iisus Hristos vorbea acum poporului său, vorbea bisericii sale. El nu vorbea aici a celor care călcau poruncile, nu vorbea aici a celor care țineau o altă zi de închinare, nu vorbeau aici a celor care furau, nu. Vorbeau bisericii lui. Vorbea despre a doua sa venire. Și spune atunci, eu voi căuta între voi pe cineva care într-adevăr a rodit, nu pe cineva care doar n-a făcut de ale rele. Și atunci Mântuitorul le vorbește despre roade. Uite cum se rodește. Se pare că cea mai mare surpriză, dragii mei, pe care o vom avea noi, cei ce-L căutăm pe Domnul Iisus Hristos, este în domeniul roadelor. Că noi ne-am obișnuit tare mult și este foarte clar treaba asta. Ne-am obișnuit, Dumnezeu ne cere clar, e porunca Lui, nu păcătuiți, trebuie să biruim păcatul. Și cu asta ne ocupăm foarte mult. Dar cu rodirea de după aceea, cu frumosul pe care Dumnezeu îl pune înaintea noastră pentru a fi trăit de noi, cu asta nu ne prea ocupăm. Cum ar fi, auziți, dumneavoastră, am fost flămând, mi-ați dat să mănânc, mi-ați dat să beau, m-ați primit, m-ați îmbrăcat, ați venit să mă vedeți când eram bolnav, m-ați vizitat în temniță. Ăsta e frumosul rodit de către un creștin. Uneori ne asemănăm cu tânărul bogat. Păzim poruncile cu greu, la noi acasă. E un fel de schivnicie așa, la noi, în celula noastră de călugăr, fiecare încercăm să avem o viață bună. Dar dacă s-ar uita Domnul Iisus Hristos să vadă roade, ce s-ar întâmpla? Unde sunt ălea, roadele alea, în care să nu mai poți să dai în afară? Se întâmplă în felul următor. Sunt unii care se îngrijorează de viața lor. E bine să se îngrijoreze. De multe ori mi se spune aici la biserică, parcă este puțin prea stresantă predicarea. E bine? Nu e bine? E bine să fii stresat puțin? Să simți ca tânărul bogat că nu stai prea bine? E bine să cauți, să vezi în ce măsură e bine la tine acasă sau nu? Dacă această neliniște și stres se transformă însă în descurajare, aici o problemă. Foarte mulți dintre cei stresați, dintre cei ce caută să fie drepți, curați, după o vreme, se descurajează, încrucișează mâinile și se dau bătuți. A fi atent nu e o problemă. Când însă atenția se transformă în abandon, e o problemă. Clasa cealaltă este clasa care, din diferite motive, se uită că au ținut legea lui Dumnezeu, că au ținut poruncile și așa mai departe. Se uită că au prorocit, se uită că au făcut minuni, se uită că au scos demoni. La toate aceste lucruri se uită. Dar vreau să vă întreb, ce sunt toate astea? Scoaterea demonilor, ce sunt? Sunt roade sau nu? Sunt daruri. Se pare că Dumnezeu le-a și dăruit. Le-a dat daruri din binecuvântările Lui. Problema lor este însă că n-au rodit. Roadele sunt cruciale, sunt extraordinare. Și acum revin. Sunt persoane care, datorită darurilor pe care le-a primit din partea lui Dumnezeu, vorbește frumos, este elocvent în ceea ce face, mă rog, prorocește, are darul tămăduirilor. Ce vreți mai mult de atât? Și această realitate îi liniștește atât de mult încât uită că mai importante decât orice sunt ce ai rodit. Azi, ieri, alaltăieri. Pe cei cu poruncile, Domnul Iisus Hristos îi trimite ca și tânărul bogat, du-te și vinde tot ce ai. Și vezi dacă poți rodi. Pe un proroc însă ce poți să faci cu el? Prorocul ar fi trebuit să rodească de mult. Dacă n-a rodit, e bai. Frații mei, a fi sigur în Iisus Hristos nu este nici asta rău. A fi însă indiferent cu poziția caracterului tău, atunci e bai. Deci haide să înțelegem cele două ecuații. Unu, sunt oameni care sunt atenți la viața lor, sunt grijulii cu viața lor. Poziția nu e rea. Dacă însă obosesc și abandonează, aici e unde vrea să ne ducă Satan pe cei ce suntem grijulii. Ceilalți, care sunt mulțumiți cu starea lor, nici asta nu este rău dacă ei își ancorează viața în Domnul Iisus Hristos. Dar dacă această situație de mulțumire se transformă în nepăsare, asta din nou este ceea ce Satan ar dori de la creștini. Ori descurajat și să nu mai facă nimic, să abandoneze totul, ori nepăsător, crezând că va ajunge oricum în cer. Cele două extreme sunt surprinse aici. V-aș invita să parcurgem împreună câteva citate din Spiritul Profetic care ne-ar putea ajuta în privința asta. Primul citat este din Biserica Rămășiței, pagina 82. Ce stare grozavă! Să te amăgești singur cu privire la starea ta, să trăiești nepăsător și fără grijă într-o siguranță înșelătoare. Despre cine vorbim? Despre cei care sunt nepăsători și siguri. Să trăiești nepăsător și fără grijă într-o siguranță înșelătoare atunci când totul e sortit pieirii. Să rămâi liniștit, fără grijă, cufundat într-o indiferență de moarte. Sătul de predici, surd de îndemnuri și poate chiar plin de mândrie. S-a obișnuit să răspândești vești rele și să critici atunci când flăcările judecății au cuprins deja clădirea. Ce teribil este să stai liniștit când ar trebui să treci la acțiune imediat. Această amorțire a sufletului, această orbire spirituală care duce o mare parte din membrii într-o prăpastie fără fund, reprezintă foarte bine starea Bisericii Advente. În zadar caută unii să-și acopere ochii ca să nu vadă realitatea. Este de absolută nevoie să pipăi bine rana, să te cercetezi bine pe tine însuți înainte de a fi prea târziu. Aceia care se cercetează sincer și pe deplin și care se îngrijesc de starea lor spirituală mai mult decât alții pot avea speranța mântuirii. Rețineți expresia, speranța mântuirii. Nu siguranța mântuirii, speranța mântuirii. Pentru starea acelora care rămân nepăsători, indiferent și mulțumit de ei înșiși, nu mai e nicio salvare chiar în a rămâne membrii și a răspândi Evanghelia. Deci, starea aceasta de nepăsare, indiferenți, mulțumiți de ei înșiși, este starea pe care Satan își bazează secerișul său în masă. Citatul mi se pare foarte puternic. Mai repet puțin. Liniștit, fără grijă, cufundat într-o indiferență de moarte, sătul de predici, surd de îndemnuri, poate chiar plin de mândrie s-a obișnuit să răspândești vești rele, să critici, atunci când flăcările judecății au cuprins deja lumea, clădirea noastră. Această amorțire a sufletului, această orbire spirituală care duce o mare parte din membri într-o propastie fără limită, reprezintă foarte bine starea bisericii. Care biserică? Bisericii noastre, Advent. Mă reîntorc la citatul anterior. Neliniștește-te. Asta este ideea. Neliniștește-te pentru că nu este vremea să stăm liniștiți. Dacă ne încredem în sentimente sau impresii, nu suntem în siguranță, deoarece sunt niște îndrumători nesiguri. Legea lui Dumnezeu este unicul standard corect al sfințirii. Prin această lege va fi judecat caracterul. Legea este primul element de măsură. Dacă un căutător al mântuirii ar întreba ce să fac pentru a moșteni viața veșnică, învățătorii moderni ai sfințirii ar răspunde: trebuie doar să crezi că Iisus te mântuiește. Dar când i s-a pus această întrebare, Domnul Hristos a răspuns, spre deosebire de acești învățători: ce este scris în lege? Cum citești în ea? Iar când cel ce întreba a răspuns să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, aproapele tău ca pe tine însuți, Iisus a zis: bine ai răspuns, fă așa și vei avea viață veșnică. Întrebarea mea este: de ce Domnul Iisus Hristos aici nu a repetat poruncile? De ce i-a spus să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta? De ce? E adevărat, dacă iubești, ții și poruncile. Dar de ce a pus sub forma aceasta? De ce i-a zis: e bine așa, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău? Pentru că asta este forma roadelor. Cele 10 porunci transformate în roade, ele se transformă în iubire și arată iubire peste tot. Adapă-te cât poți de mult din fântâna mântuirii, spune următorul citat. Du-te tu însuți la fântână, pentru ca să poți fi înviorat și pentru ca Iisus să facă din tine un izvor de apă care să țâșnească în viața veșnică. Când omul a fost pierdut, Fiul lui Dumnezeu a spus: eu îl voi răscumpăra, voi deveni siguranța și înlocuitorul lui. Ar merita să rămânem aici puțin. De unde vine siguranța mântuirii noastre? Auziți, Domnul Iisus Hristos zice: eu devin siguranța și înlocuitorul lui. Legătura cu Domnul Iisus Hristos este capitală aici. Eu în ei și tu în mine. Ca ei să fie una în noi. El a lăsat la o parte veșmântul său împărătesc și a îmbrăcat divinitatea cu umanitatea. S-a dat jos de pe tronul regesc ca să poată ajunge până la cea mai joasă treaptă a nenorocirii și ispitirii omenești, să poată ridica din nou natura noastră decăzută și să facă posibil ca noi să devenim biruitori, fii ai lui Dumnezeu, moștenitori ai împărăției veșnice. Când te uiți înapoi la modul în care cele 10 porunci sunt în viața noastră, împlinite sau nu, niciodată nu putem avea o siguranță solidă, temeinică. Când te uiți înapoi și totuși ești sigur și siguranța respectivă te duce la nepăsare, e o problemă. Cele două elemente aflate în tensiune, și anume siguranța vis-a-vis de neliniște, se rezolvă doar în Iisus Hristos. Îmi place tare mult aici. Voi deveni siguranța și înlocuitorul lui. Începem deja să ne întrebăm dacă în fiecare zi noi clădim această relație cu Domnul Iisus Hristos. Și acum aș vrea să spun, ca și concluzie la ce am amintit, din relația cu Domnul Iisus se naște roada. Dacă tânărul bogat nu avea roadă, deși, spunea el, ținea legea, lucrul ăsta este posibil pentru că el n-avea o relație cu Domnul Iisus Hristos. Mântuitorul i-a și spus: vinde tot ce ai și pe urmă vino și urmează-mă, hai să realizăm împreună o relație. Și el a zis nu. Lipsa de relație nu poate conduce la roadă. Și lipsa de roadă demonstrează că nu există relație. Să continuăm, pentru că e nevoie de siguranța noastră acum. Voi cita citatul integral. Datoria celor din poporul lui Dumnezeu este să aibă candelele aprinse și arzând, să fie asemenea unor oameni care îl așteaptă pe mire să se întoarcă pentru ospățul de nuntă. Nu aveți nicio clipă de pierdut în neglijarea mântuirii celei mari care v-a fost oferită. Timpul de probă pentru suflete se apropie de sfârșit. Zi după zi, destinul oamenilor este stabilit și chiar noi, cei din adunarea aceasta, nu știm cât de curând mulți vor închide ochii și vor fi depuși în țărână. Ar trebui să ne gândim acum că viața noastră trece repede și că nu suntem în siguranță, din nou siguranța mântuirii, nicio clipă, dacă viața noastră nu este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și acum fiți atenți, datoria noastră nu este să așteptăm un timp deosebit pentru vreo lucrare specială care să fie făcută pentru noi. Nu așteptăm un timp în viitor cerul să mai facă ceva pentru noi. Nu, cerul a făcut tot ceea ce trebuia făcut pentru noi. E făcut. Ci avem nevoie să înaintăm în lucrarea noastră de avertizare a lumii, pentru că trebuie să fim martorii lui Hristos până în locurile cele mai îndepărtate ale pământului. Dacă vrem să avem siguranța mântuirii, atunci siguranța mântuirii trebuie să fie acum. Și ultimul citat, păcătosul care piere poate să spună: eu sunt un păcătos pierdut, dar Hristos a venit să-i caute, să-i mântuiască pe cei pierduți. Hristos spune: eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Eu sunt un păcătos, dar El a murit pe crucea de pe Golgota pentru a mă mântui pe mine. Și acum fiți atenți la propoziția asta. Nu trebuie să mai rămân nemântuit nici măcar o clipă. Cum înțelegeți asta? Și cu asta încheiem, cu citatul acesta. Nu trebuie să mai rămân nemântuit nici măcar o clipă. Cum e asta? Asta se referă la păcatele știute. Un om care rămâne nemântuit este un om care tolerează un păcat în viața lui. Se joacă cu treaba asta. Deci dacă știi un păcat în viața ta, atunci, rapid de tot, ceva trebuie să fie făcut acum, nici măcar dimineață, acum. Aici, în biserică, în momentul ăsta, să depunem înaintea lui Dumnezeu păcatele noastre, să depunem viciile noastre, să depunem tot ceea ce ne mai ține legați și nu ne lasă să ne înălțăm viața către Domnul Iisus Hristos. Nu trebuie să mai rămân nemântuit nici măcar o clipă. El a murit și a înviat pentru îndreptățirea mea și mă va mântui acum. Este urmarea citatului, care nu l-am trecut aici pentru că n-a fost loc. Dar repet, El a murit și a înviat pentru mine și mă va mântui acum, în momentul ăsta. Primesc iertarea pe care a făgăduit-o El. Acest citat este tipărit în Solii Alese, volumul 1, pagina 392. Acela care se pocăiește și primește darul vieții Fiului lui Dumnezeu nu poate fi biruit. Dacă se bazează pe natura divină, prin credință, el ajunge să fie un copil al lui Dumnezeu. El se roagă și crede. Când este ispitit și încercat, el cere puterea pe care Hristos i-a dăruit-o cu prețul vieții sale și biruiește prin harul său. Fiecare păcătos trebuie să înțeleagă lucrul acesta. El trebuie să se pocăiască, unu, să creadă, doi, și în puterea lui Hristos să primească puterea sa care îl mântuiește, îl păzește de păcat. Cât de recunoscători ar trebui să fim pentru darul și exemplul Domnului Iisus Hristos. Frații mei, mântuit acum. Nu mâine dimineață, nu altă dată. Acum. V-aș invita ca în încheierea acestei meditații să cerem prezența lui Dumnezeu în viața noastră și să-L rugăm pe bunul Dumnezeu ca să ne legăm sufletește de Domnul Iisus Hristos. Să cerem prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Pentru că astfel să creăm o relație cu Trinitatea Divină, din care să rodească, din care să apară roade vrednice pentru pocăința noastră, roade vrednice pentru veșnicia lui Dumnezeu, care roade sunt fapte pe care El le-a pregătit din veșnicii pentru fiecare dintre noi. Adică să ieșim puțin din domeniul neliniștii noastre, să ieșim puțin din domeniul acel al siguranței noastre pământești și să intrăm în domeniul în care Domnul Iisus Hristos lucrează pentru noi o viață nouă. Ne face sensibili. Nu ne lasă să stăm acasă oricum, ci ne trimite să îi cercetăm pe bolnavi, să îi căutăm pe cei săraci, să fim atenți la un pahar cu apă, să fim noi cei ce îl dăm, să fim atenți la îmbrăcarea cuiva, să fim noi primii care să-l ajutăm pe cineva care este dezbrăcat și care nu are. Sunt roade. Este fața aceea divină a poruncilor lui Dumnezeu, în care noi îl iubim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru. Domnul să ne ajute ca în pământul acesta fertil al inimii noastre să se găsească roadele vieții lui Dumnezeu. Amin.
Oh,
Tatăl nostru, numele scump al Domnului Iisus Hristos, venim înaintea Ta să Te rugăm să pornești rodirea în viețile noastre. Ajută-ne să înțelegem, Doamne, cât de prețioasă este ea și ajută-ne să înțelegem că nu există siguranța mântuirii în afara rodului Duhului Tău cel Sfânt care se manifestă în viața noastră. Dacă suntem neliniștiți, ajută-ne să nu disperăm. Ajută-ne să nu abandonăm lupta. Dacă credem că stăm bine, ajută-ne să nu fim indiferenți. Ajută-ne ca în ambele situații și neliniștea și liniștea noastră să fie pornită din Domnul Iisus Hristos. El să ne neliniștească. În aceeași măsură, El să ne liniștească. Pentru ca viața noastră să poată să fie ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Părinte, înțelegem că rodirea noastră nu vine decât de la Tine. Ai spus, Doamne, că Tu ești vița, noi suntem mlădițele, iar seva care vine de la Tatăl este singura care va umple pomul nostru, frunzișul nostru cu roade. Ajută-ne să stăm atât de aproape de Tine, Părinte, încât fructele să atârne greu în văzul lumii și al cerului prin puterea Domnului Iisus Hristos. Ajută-ne la aceasta. Fă să fim atenți la lucrul acesta. Dacă n-avem roade, neliniștește-ne pentru ca să cerem de la Tine rodirea, Părinte. Pentru cei ce au roadă, binecuvintează-i, crește-i, dă-le curaj și biruință în viața lor. În numele Domnului Iisus te-am rugat. Amin.